Hebreërs hoofstuk 9. Ons gaan daai hele hoofstuk lees. En dan ook enkele verse in hoofstuk 10. Kom ons lees net eers Hebreërs 9. Dit is die Here se woord. So het dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. En die tabernakel is so ingerig. Die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word. En agter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word die allerheiligste waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oordek. Waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond. En daar bo op die gerubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. Nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit die onwetendheid begaan, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Dit is 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie. Omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreiniging besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hiesop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens met bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemel deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriesters elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, maar dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. En dan net 'n paar versies in hoofstuk 2, hoofstuk 10 ook. Van vers 10 af, van vers 11, En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Net tot daar die Here se woord. Ons gaan na 'n hele paar versies hierso kyk wat ons nou gelees het. Vanuit die bril van dit wat ons bely in die Dordtse leerreëls. Ons kyk vanaand na hoofstuk 2 paragraaf 3. Hoofstuk 2 paragraaf 3 van die Dordtse leerreëls. Hierdie dood van die Seun van God is die enigste en volmaakste offer en voldoening vir die sondes. Sy dood is van oneindige krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. Ons gaan net na daai artikeltjie kyk. Dis 'n baie belangrike artikel om te verstaan, reg te verstaan. En dit maak soveel wonders van die evangelie oop. So, ons het nou laasweek begin met die derde lettertjie in Tulip, die L, limited atonement of beperkte versoening, of dalk eerder spesifieke versoening om verwarring te vermy. En wat dit nou precies beteken en wat ons daar in die Dordtse leerreëls bely sal by 'n volgende artikel bietjie meer in detail bespreek word. Maar dit sê in kort, Christus het versoening bewerk, nie vir almal nie, maar vir spesifieke mense. Christus het beperkte versoening bewerk. Nou, een van die valse aanklagte van die Arminianse kant af, was dat beperk beteken Christusse offer is nie waardig genoeg om almal te red nie. So, daar is iets fout met Christusse offer. Hulle het gesê, hulle het vir die mense gesê, kyk, die gereformeerdes sê, beperk, want hulle wil Christusse werk daar in die kruis beperk. Daar is iets fout. Sy offer is minder waardig. Maar hierdie woordjie beperk, wat dalk verwarring kan veroorsaak, is nie en word nie in daai sin gebruik nie. Wat ons glo en wat die Dordtse leerders verduidelik, is dat die genadewerk van Christus, daar aan die kruis, ja, natuurlik sy hele lewe op aarde ook, is net toegereken aan spesifieke mense, die uitverkorenes. Christus het vir sy skape gesterf. Die beginstigtes in die transaksie van totale genade was die som en spesifieke afgemete hoeveelheid mense met hulle sondes die uitverkorenes. Dit beteken nie, ons kan nie die evangelie vry uit vir die hele wêreld verkondig nie. Ons kan, en ons kan juis, het is net hierdie leer wat sê, ons kan juis Christus verkondig vir die hele wêreld. Want universele verlossing of universele versoening sê, Christus het moontlike verlossing bewerk daar in die kruis wat die Arminiane gesê het. En as ek dit sê, kan ek nie Christus verkondig as die redder, die verlosser nie. Maar ons kan sê, Jesus het werklik gekom om werklike sondaars werklik te red en nie het uitgekom om redding moontlik te maak nie. Ek kan vir 'n sondaar sê, Jesus Christus het werklik in hierdie wêreld gekom om sondaars te red en regtig te red. Maar dit bring ons by 'n baie belangrike vraag wat ons spesifiek nou vanaand wil stilstaan. Is hoeveel waarde het Christus se offer? Hoeveel waarde het Christus se offer? In artikel 2 wat ons laas week behandel het, bely ons self kan geen voldoening gee om ons van die toren van God te bevry nie. Daarom het God uit oneindige barmhartigheid sy enige gebore seun as borg aan ons gegee. Die Seun het vir ons in ons plek sonde en vervloeking aan die kruis geword om vir ons te voldoen. En dan begin artikel 3 met, dit is die enigste voldoening vir die sondes. So ons gaan net eers by daai stikkie stil staan, waar die artikel sê, hierdie dood van die Seun van God is die enigste voldoening vir die sondes. So dit sê, daar's geen ander manier nie. Dit was absoluut noodsaaklik dat Christus kom, dat hy ware mensheid aanneem en kruis toe gaan om vir ons sondes te voldoen. Hy moes doodgaan en deur sy Vader verlaat word. Hy moes as 'n mens 100% gehoorsaam wees tot op die dood van die kruis. Dis die enigste manier en dis regtig sterk taal wat ons bely hier. Dis die enigste manier. Dis 'n stelling wat elke Christen hardop moet sê. Niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus Christus wat daar vir my aan die kruis gesterf het nie. Maar hierdie is ook meer as om net te sê, Christus, Jesus is die enigste persoon wat ons redder en verlosser kan wees. Wat ons hier bely is, Christus se offer daar aan die kruis was die enigste manier hoe daar versoening kan plaasvind. Die enigste manier, geen ander manier sou kon werk nie. Dit was absoluut noodsaaklik dat Christus mens word en aan daai kruis hang. Sommige sê, God kon op 'n ander manier sondes vergewe het. Die Seun moes mens word en aan die kruis sterf, net omdat God so besluit het in sy wysheid. En daarom sê ons, ja, die kruis was noodsaaklik, net omdat God so besluit het. Maar God kon eintlik as hy wou, op 'n ander manier red. Maar daarteen sê ons nee, Christus se offer is die enigste manier. Hoekom? Nou, ons het dit in artikel 1 en 2 laasweek gesien, daar moet aan God se geregtigheid voldoen word. En ons sal volgende week weer daarby stilstaan, hoekom Christus se offer so is soos wat dit is, en hoekom dit die enigste manier is, want hy is ware mens en ware God. Dis die enigste manier hoe hy moet wees. Hy moes mens wees, Hebreërs 2 vers 17 sê, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, en dan verder, om die sondes van die volk te versoen. Daai moes is, dit werk terug op God se geregtigheid. Hy moes, goddelike moes, dit kon nie anders wees nie. Hy moes aan sy broers gelyk word om die sondes van die volk te versoen. Eksodus 34 vers 7, daar sê God self, hy sal geen sonde ongestraf laat by nie. Hy haat sonde. Dit moet gestraf word. Die sondaar kan by hom nie vertoef nie. Die kwaadoener kan by hom nie vertoef nie. Dit moet verteer word in lyn met sy wese. Daai Habakuk 1 vers 13 waarby ons al was, geen geweld, geen sonde kan voor hom stand hou nie. Hy kan dit nie aanskou nie. Dit moet verteer word. Daar moet reg geskied. En dis hoekom Hebreërs 9 sê vers 13 en 14, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En dan later daarmee saam, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Daar moet reg geskied. Bloed moet vergiet word, anders is daar geen vergifnis van sondes moontlik nie. Daar kan ook verder geen geregtigmaking wees waar ons sondes weggeneem word en op iemand anders geplaas word en ons geregtigheid van iemand anders kry sonder die een spesifieke persoon wat spesifiek gedoen het wat hy gedoen het. Ons Here Jesus Christus nie. Dis die enigste manier. As daar enige alternatief was, sou dit duidelik gewees het. Ja, God het uit vrye welbehae gekies en verordineer en daarom het hy sy eniggebore seun gestuur. Maar omdat hy gekies het om te red, was dit die enigste moontlike manier om sondes versoening te bewerk vir hierdie sondaars. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Dit is totaal en al uit God se genade dat hy sy seun stuur, maar omdat hy uit sy liefde gekies het om te red, is dit die enigste manier. Hy het geen verpligting gehad om ons te red nie. Maar hy stuur sy eniggebore seun om aan daai kruis te sterf. En as ons nie die volle omvang van wat daar gebeur het, die eniggebore seun sterf, as ons nie dit verstaan nie, ja, dan kan ons sê, al miskien sou daar 'n ander opsie gewees het. Maar hierdie was verskriklik duur. Dit was die duurste wat daar was, en daarom absoluut noodsaaklik. As daar enige ander manier was, sou God dit so gedoen het. Die liefde van God word juis vergroot en die grootste liefde beskryf, die definisie van liefde word gegee hierin. Die Vader het sy eie seun doodgemaak in ons plek. Dit het verskriklik baie gekos. As daar enige ander manier was, sou die Vader Christus se gebed gegee het toe hy daar gebid het, laat hierdie beker by my verbygaan. As daar enige alternatief was, en sy die Vader het gegee het, maar daar was geen alternatief nie. Die koste is geweldig en oneindig. Sou God se liefde so tentoongestel geword het aan daardie kruis, as dit nie regtig nodig was vir daardie koste nie. Nee, daarom kan ons sê, daar was regtig geen ander manier nie. Nie net omdat God so bepaal het nie, maar uit God se wese dat daar aan sy geregtigheid voldoen moet word, moet ware God, ware mens, aan daai kruis sterf. Soos ek nou gesê het, ons sal ook volgende week weer bietjie meer in detail hierby stilstaan, in Christus se menswording, in sy Godheid. So Christus se offer is noodsaaklik. So eerste hoortjie in die artikel, wat Christus se werk beskryf, is die enigste een. Maar wat precies het al gebeur? Hoe het Christus met sy lewe en sterwe versoening bewerk? Dan kort, ons gaan nie, dis 'n hele ander geleentheid om versoening se aard te beskryf, maar net in kort, Christus het as ware God en ware mens, en daardoor as die tweede Adam, of verbondshoof, in ons plek die vereistes nagekom, sodat ons weer met God in 'n lewende verhouding kan wees. En wat was daar die vereistes? Wel twee goed. Ons het gesondig en daarom is daar skuld. Die skuld moet betaal word, sonde moet gestraf word. Maar, as kort meer as dit, dan moet 100% geregtigheid wees. Die reg doen van God se volmaakte wet. En Christus het dit kom doen. Hy het in ons plek, en daar die vereistes kom voldoen. Hy het die wet volmaak gehou in ons plek, en hy het die straf gedra in ons plek. Hebreërs 10 vers 3 tot 7 sê, maar in die offers is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes, van die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sondes wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou hy nie hê nie, maar hy het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het hy nie behaag nie. Toe het ek gesê, dis nou Psalm 40 wat hy daar aanhaal, ons gaan dit net nou ook sing. Kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om die wil te doen. Die versoeningswerk van Christus word al beskryf, en dan haal hy Psalm 40 en sê, dit is van my geskrywe, om te doen die wil, gehoorsaam te wees, in die plek van die uitverkorenes. in die plek van die uitverkorenes reg doen van die wet te gee. Maar hy het ook in gehoorsaamheid aan die kruis gelei vir die uitverkorenes. Romeine 5 vers 19 sê, om verder al die vergelyking tussen die eerste en die tweede Adam te tref, want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, eerste Adam, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een, die gehoorsaamheid van hom kruis toe te gaan, baie tot regverdiges gestel word. So met Christus se gehoorsaamheid, sy aktiewe gehoorsaamheid, sy reg doen van die wet en sy passiewe gehoorsaamheid waar hy kruis toe is, het hy in ons plek aan die vereistes voldoen dat ons weer in 'n verhouding met die lewende God kan staan. Ons was vyande van God en dis nie net ons het hom gehaat nie. Ons was onder sy oordeel. Ons was sy vyande. En nou is ons kinders van die Heilige God. Hy is ons Vader. Hy het die sonde straf geabsorbeer, die straf gedra. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, Jesaja 53. Sy offer was 'n plaasvervangende offer. 'n Offer in ons plek. En hy het werklik in ons plek daai straf gedra wat ons moes kry. En deur sy werk het hy werklik in ons plek geregtigheid gegee. Geregtigheid gelewe en het ons toegereken. Dis versoening. En baie belangrik wat Hebreërs 9 en 10 so duidelik maak is. Christus se offer, sy hele lewe en sy offer daar in die kruis het nie net versoening en verlossing moontlik gemaak nie. Hy het werklik gered aan die kruis. Christus het aan daardie kruis geweet van elke liewe sonde en elke liewe sondaar wat hy versoen met die Vader deur sy aktiewe en passiewe gehoorsaamheid. Hy het presies geweet wat hy doen. Hy het presies geweet wat op hom wag daardie aand voor die tyd toe hy gebid het, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Hy het presies geweet vir hoeveel sondes gaan hy die straf dra môre. Hy het presies geweet hoeveel sondaars gaan hy versoen met sy Vader. Daarom sê vers 14 van hoofstuk 10, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Volmaakte offer. En dis daai tweede woordjie wat ons bely, hierdie dood van die Seun van God is die enigste en volmaakste offer en voldoening vir die sondes. Dis volmaak in die sin, dat het regtig klaar die werk gedoen. Hy het nie net die idee geskep van verlossing, daar in die lig, 'n idee om myself na toe op te hef en dit te gryp met in geloof en daar het ek het nie. Ja, die Here roep ons op tot geloof, maar geloof in die historiese werklikheid. Iets wat werklik gebeur het 2000 jaar terug. 2000 jaar terug het hy werklik mens geword. Dis 'n objektiewe waarheid, dit het so werklik gebeur soos wat ons hier sit. Nog meer werklik. Hy het regtig gekom en hy het werklik aan na die kruis gehang en hy is werklik deur sy Vader verlaat en hy het as ware God en ware mens werklik versoening bewerk, nie deurdat hy dit net so besluit het nie. Hy het regtig daar aan die kruis gehang vir die doel waartoe hy gestuur is. En daai doel kry ons in Johannes 6 vers 38 en 39. Want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, en dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Hy het gekom vir daardie doel. En sy offer het daardie doel bereik. Nie net die idee daarvan gegee nie. Hy het dit regtig kon doen. Vers 22 sê, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Daar het 'n werklike bloedvergieting plaasgevind. En daarom is daar werklike vergifnis van sondes. En verder, Christus se dood en offer was 'n ewige offer. Vers 12 sê dit, gaan nou dit lees. Net sê die effek van sy offer is so verrykend, dat het strek tot by die laaste sonde, elke sonde van elke uitverkorene, tot by elke laaste sonde van die laaste uitverkorene van hierdie wêreld. Die effek van sy offer sal duur tot in ewigheid. Die Arminiane kan nie dit bely nie. As hulle sê Christus het net moontlike verlossing bewerk met 'n effek wat duur tot in ewigheid, dit maak nie sin nie. Hy het sy skape losgekoop en het sal so wees tot in ewigheid. En daarom dan, hy het nie nodig om het weer en weer te doen nie, want het was een keer 'n klaar gebeurtenis. Soos hoofstuk 9 vers 12 sê, ook nie met die bloed van bokke of kalvers nie, maar met sy eie bloed het hy eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. En dan vers 24 tot 26 ook, want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn, ook nie om homself dikwels te offer, so daai wat in die hemel is as hoëpriester, dit werk ook met daai ewige verlossing wat hy teweeg gebring het, hy staan nie daar om nog steeds versoening te bewerk in 'n offer nie, hy staan daar om in ons vir ons in te tree met die offer wat reeds geplaas gevind het. Ook nie om homself dikwels te offer soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die begrondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeue verskyn om die sondes deur sy offer weg te neem, weg te doen. Ons sien hieruit, sy offer is so volmaak en kragtig, dat hy binne 'n paar uur gedoen het wat geen mens of bok ooit kon doen nie. En nooit sal kan doen nie. Hy het die ganse wêreld, dit wil sê, nie elkeen kop vir kop nie, maar van Adam af tot op die laaste uitverkorene se sondes gedra. Daarom het hy dit nie nodig om oor en oor te doen nie. Hy het 'n oneindige, kragtige offer gebring. Die wat in ewigheid sterf, dra daardie oordeel vir ewig. En die ewige God het daar aan die kruis gehang en met sy offer daardie ewige oordeel gedra vir die uitverkorenes in tyd en plek en het was klaar. Hoe verskriklik mooi is dit nie? Hy het ewige oordeel gedra vir my in plek, in my plek in tyd. Dit is ontsaglik groot. En ja, daarom kan ons sê, sy offer het oneindige waarde. As hy net moontlike verlossing bewerk het, daar aan die kruis, dat die voorwaarde vir verlossing te verander van wet na geloof, van werke af na geloof, sou daar regtig so groot verheerliking gewees het van Christus. Sou hierdie beskrywing in Hebreërs 10 wat ek nou gaan lees, regtig so groot gewees het. Oor hierdie vers 10 tot 12 van Hebreërs 10. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal.
En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Die priester staan wel dag vir dag. Hulle het staan en gewerk, want het nooit opgehou nie. Maar tot op Christus, maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit, nie meer gestaan nie. Hy het gaan sit aan die regterhand van God. As die verheerlikte, die een wie se werk klaar en finaal is, hy het opgestaan uit die dood, verheerlik, hy het opgevaar in die hemel, en hy het in die hemel haar by sy vader ingestap en gesê, het is klaar, die werk is gedoen. Het is heerlik. En hy het gaan sit langs sy vader. En het is so, want Godse liefde bereik altyd sy doel. Sy liefde waarmee hy ons lief gehad het van die begin af, bewerk werklike verlossing. Hy het sy seun gestuur omdat hy ons lief gehad het en sy effektiewe liefde het ons lewend gemaak in sy seun se offer toe ons nog dood was. Ons is aaklig, dood. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, die liefde wat hy van die begin af gehad het, het verskyn aan die mens in ons Here Jesus Christus, nie op grond van die werke van die geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid, sy ewige barmhartigheid, het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan wees ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Sy barmhartigheid, sy ewige barmhartigheid het besluit om ons te red en daarom het hy sy seun gestuur, hy het wedergeboorte geskenk in ons. Dat ons kan deel kry aan die werklike verlossing van Christus. En het wys die liefde van God bereik altyd sy doel. En daarom sê ons Christus se werk is effektief. Sy versoeningsoffer is effektief. Dit kan nie anders nie. Dit het reeds die doel van God se liefde vir ons gedien. En dis precies wat 1 Johannes 4 vers 10 sê. God se liefde word daarin geopenbaar. Die werklike werk van Christus, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Werklike redding, wat die werklike doel van God se liefde bereik. Dit is so troostvol. Ons verlossing kan nie uitval nie. As jy werklik deel het aan Christus, dan het hy klaar vir jou aan die kruis betaal. Dit is so goed. Dit is die evangelie. Die Arminiaan kan nie hierdie goeie nuus verkondig nie. Dit is gedoen. Prys die Here. Daarby is dit die rede hoekom ons ook Christus kan verkondig. Hy het nie net moontlike verlossing bewerk nie. Ons kan hom verkondig as die een wat werklik om sterf het vir werklike sondaars. Nou is die vraag, as ons dan sê, Christus se versoeningsoffer was net vir die uitverkorenes. Wat beteken daai laaste sinnetjie in die artikel wat ons gelees het? Sy dood is van oneindige krag en waarde oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. Al wat dit nie beteken nie, is dat Christus werklik vir die hele wêreld kop vir kop gesterf het. En dat het effektief is vir die hele wêreld. Dat die hele wêreld regtig op hulle rekening Christus se geregtigheid het, maar nog steeds kan sommige mense verlore gaan. As Christus vir alle mense gesterf het, daar aan die kruis is het juist om sy offer te beperk, in te kort. Hoekom? Want het sê, hy het nie werkelijk hulle regte gered, toe hy daar gehang het nie. Maar nog steeds mense wat verlore gaan. So hy het vir hulle gesterf, maar omdat hulle nie glo nie, gaan hulle steeds verlore in ewige hel. Dis aaklig. Christus het daar op sy rekening hulle sondes gedra, maar hulle gaan steeds hel toe. So dit sê, een, die Seun van God het onnodig gelei, dis onregverdig, en twee, daardie persoon word weer gestraf vir sondes wat reeds betaal is. Dis onregverdig. Nou, ons kom by 'n later artikel weer hierby uit, maar ons moet wel hierdie waarde en oneindige krag van Christus se offer verstaan. As ons bely dat Christus se versoening beperk was, is dit geensins om te sê sy offer was nie kragtig genoeg of te min of dit het tekort geskiet nie. Nee, ons het nou net die teendeel gesien. Sy offer, omdat hy ware God is, wat daar aan die kruis gehang het, is dit oneindige groot offer. Sy offer is volmaak en perfek. Ons bely, Christus se offer is perfek. Dit is so perfek, dat dit perfek die doel dien waartoe Christus gestuur is. Om versoening te bewerk vir die uitverkorenes. En ons bely, Christus se offer het ewige verlossing teweeggebring. Dit beteken die effek van sy kruisdood werk terug tot by Adam en vorentoe, tot by die laaste uitverkorene en daarna. Die effek van sy kruisdood sal nooit ongedaan gemaak word nie. Dit beteken Christus het aan daardie kruis uitgehang en die oneindige oordeel van sonde op hom gedra tot voordeel van die uitverkorenes. Die oordeel wat slegs God kon dra. As 'n mens in tyd. Dit breek geensins af aan die waarde en oneindige krag van sy offer nie. Dit is juis om dit te onderstreep. Die versie wat aanhaak by hierdie artikel is 1 Johannes 2 vers 2 wat ook dikwels verkeerd verstaan word. Daar staan en hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En beide daai vers en hierdie artikel, hoofstuk 2 paragraaf 3 of artikel 3 se doel is om die grootheid van Christus se versoening te onderstreep. Juis om dit nie te beperk nie, maar om dit te onderstreep die grootte daarvan. Maar dit beteken nie, Christus het vir die ganse wêreld gesterf nie. So om 1 Johannes 2 vers 2 te verstaan, moet ons eerstens sien, wêreld of almal of die hele wêreld het nie altyd dieselfde betekenis nie. Net in 1 Johannes word wêreld baie verskillend gebruik, byvoorbeeld partykeer om die bose verdorwe kultuur weer te gee van die wêreld. As ons ook praat van almal, bedoel ons dikwels nie die hele wêreld kop vir kop nie. Ons kan ook aan die etenstyd eetentafel vra, is almal klaar geëet? Dan bedoel ons eintlik maar net, by ons is dit nou 5 mense. Ons bedoel nie alle mense nie. So wat Johannes hier bedoel, juist om die grootheid van Christus se offer aan te doen is, Christus se offer is nie net vir die wat nou hier glo nie, maar vir almal ver en wyd in alle tye en ander volke en ander tale. Dit is so kragtig en oneindig sy offer is. Dit is so 'n groot oneindige offer, dat die effek daarvan strek tot by die eindes van die aarde. Dit is inderdaad goed en genoeg vir die doel waartoe Christus gestuur is. Die effek daarvan is nooit minder waardig nie. Christus het perfek kom doen wat hy moes doen. En ja, dan maak het perfek sin om te praat van die hele wêreld. Die dood van Christus, die Seun van God, is die enigste en volmaagste offer en voldoening vir die sondes. Sy dood is van oneindige krag en waarde. In paragraaf 4 gaan ons verduidelik hoekom. Hy is ware God, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te